taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan kõiki raadiokuulajaid, minu nimi on Allan Kroll ja ma räägin täna sellisest teemast nagu piibli usaldusväärsus. Eelmises saates tegin otsa lahti ja rääkisin sellest, et on inimesi ka kristlaskonna seas ja ka kirikutes, kes usuvad seda, et piibel on nii palju kordi ümber kirjutatud ja seetõttu teda usaldada ei saa, et siis me võime sellesse suhtuda pigem nii, et see kohati sisaldab Jumala sõna, aga ta Jumala sõna sellisena kohe kindlasti ei ole. Mina olen siin ka varasemates saadetes korduvalt seda öelnud, et ma olen selles mõttes täiesti põhimõtte kindel konservatiiv. Ma usun, et piibel on Jumala sõna, mitte üksnes ei sisalda seda. Ja ma usun, et piibel on Jumala vaimust inspireeritud ja selle tõttu ka usaldusväärne. Siin eelmises saates ma püüdsin siis teha sellist nii-öelda eksperimenti või läheneda sellele piibli usaldusväärsuse küsimusele nii, et me kujutaksime ette kohtusaali. Et kui harilikult on jutt sellest, et piibel on usaldusväärne ja kristlased siis selle kinnituseks tsiteerivad kirjakohti piiblist, siis loomulikult see kõlab nagu ringargument, et tõestada, et piibel on tõde, kasutades piibli tsitaate. Ei ole väga veeneväks. Aga nii nagu kohtusaalis tehakse, et kuulatakse kõik osapooled ära. Kuulatakse ära see, keda süüdistatakse, kuulatakse ära tunnistajad, siis võrreldakse neid ütlusi, siis vaadeldakse kõik võimalike asitõendeid ja siis tehakse otsus. Praegu me oleme siis alles selle süüdistatava ära kuulamise juures. Kõigepealt tõin välja selle, et piibel ise väidab end olevat usaldusväärse, inspireeritud ja usaldusväärse. Siis rääkisin sellest, mis moodi Jeesus suhtus pühakirjasse ja tõin välja terve hulga neid kohti, kus Jeesus kinnitas selliste piiblilugude kirjutiste usaldusväärsust, mida tänapäeval kahtlusalla seatakse, ükskõik kas me räägime siin veeuputusest või Moosese kirjutistest või Joona loost või Jeesus uskus neid kui tõesti sündinud lugusid ja uskus, et see on adekvaatselt kirja pandud. Vaatamata sellele, mida siis tänapäeva mingisugused liberaalsed kristlased või teoloogid või täiesti sekulaarsed ajaloolased ei usu, piibel ise tunnistab, et on usaldusväärne, Jeesus uskus, et piibel on usaldusväärne. Kui me nüüd vaatame Uue Testamendi autoreid, siis Uue Testamendi autorite suhtumine vanasse testamenti kui Jumala sõnasse on ka täiesti ühemõtteliselt tunnustav ja tunnistav. Uus testament tsiteerib vana testamenti otseselt umbes 343 korda. Miks ma ütlen umbes on see, et mõned sitaadid on natukene raskesti loetavad või seostatavad, et ei ole nad kõik nii sõnasõnalt ja üks-üheselt nüüd mõistetavad. Aga laias laastus 343 korda tsiteerib Uus Testament Vana Testamenti ja väidetavalt viitab sellele umbes 2309 korda. Ühesõnaga suur osa sellest Uuest Testamentist, mida meie kristlastena loeme, tegelikult koosneb Vana Testamendi tsitaatidest. Ja nüüd küsimus, kui Uue Testamendi autorid oleks kahelnud Vana Testamendi usaldusväärsuses, selle inspireerituses, ajaloolises korrektsuses või midagi sellist, siis kohe kindlasti me ei leiaks sellist hulka tsitaate. Aga Uue Testamendi autorid täiesti selgelt ja ühemõtteliselt tunnistasid seda, et Vana Testament on Jumala sõna ja Jumala vaimust inspireeritud. Nüüd ma toon välja terve rea näiteid, kus siis Uus Testament tsiteerib Vana Testamenti ja kuulame hoolega, mis moodi ta seda teeb. Ma ei hakka lugema ette nüüd sõnasõnalt neid piibli kohti, vaid ma tsiteerin, kus see tekst asub, kus see pärit on ja millisena Uus Testament seda tsiteerib. No näiteks, teisest laulust esimesed kaks salmi me võime lugeda midagi, mida psalmist kirjutas. Apostlite tegude neljandas peatükis me näeme, kuidas Uus Testament tsiteerib seda teist psalmi ja ütleb selle kohta nii, et psalmist ütleb püha vaimu läbi. Ehk siis Uue Testamendi autor viidates Vana Testamendi autorile, ütleb, et Vana Testamendi autor kirjutas või ütles seda püha vaimu läbi, ehk oli inspireeritud, mitte lihtsalt ei arvanud, et oleks hea mõte kirjutada. Laulud 45:7-8 ja laulud 104 ja salm 4 on kirjakohad, mida Uues Testamendis Heebrea kirjas esimeses peatükis salmid 5-9 tsiteerivad ja see on huvitav, et lauludes me loeme, mida kirjutas psalmist. Heebrea kirjas, kus seda sama psalmisti tsiteeritakse, ütleb Heebrea kirja autor nii, et Jumal ütles. Ühesõnaga ta tunnistab seda, et see ei olnud lihtsalt psalmisti mõte, vaid Jumal ütles tema kaudu. Ja see pandi kirja. Laul 95, salmid 7-8. Psalmist ütleb või siis kirjutab midagi. Heebrea kolmas peatükk 7. salm ütleb, et püha vaim ütles seda. Heebrea kirjas siis tsiteeritakse seda sama 95. psalmi ja öeldakse, et see ei olnud lihtsalt psalmisti kirjutis, vaid püha vaim ütles. Ühesõnaga jällegi Uue Testamendi autorid uskusid seda, et Vana Testament oli Jumala vaimust inspireeritud. Laulud 102, 25 ja 27 psalmist kirjutab midagi. Heebrea kirja esimene peatükk 10-12 salmid tsiteerides seda, mida psalmist kirjutab, ütleb, et Jumal ütles seda. Jälle täpselt see sama mõte. Püha vaimu läbi anti. Jumal ütles, püha vaim ütles. Nüüd jälle, Jumal ütles. Jesaja 7:14 Jesaja kirjutab. Matteuse esimene peatükk salmid 22 ja 23 viitavad sellele Jesaja ettekuulutusele ja Matteus ütleb nii, et Issand ütles läbi oma prohveti. Tsiteerib Jesajat ja ütleb, et see ei olnud lihtsalt Jesaja, vaid Jumal ütles läbi oma prohveti ja prohvet pani kirja. Siis Hosea raamat, Hosea 11:1. Hosea kirjutab midagi ja Matteuse 2:15 tsiteerides seda sama Hoseat, ütleb, Issand ütles läbi oma prohveti. Täpselt nii nagu eelmises tekstis Jesaja, nüüd selles tekstis öeldakse, et Issand ütleb seda läbi oma prohveti. Esimene Moosese 2:24 ütleb, et loomisloojutustaja kirjutab nii ja nii. Mis moodi seal? Jumal lõi taevad ja maa ja inimese ja lõi ta meheks ja naiseks. Ja Matteus 19:3-6 Jeesus tsiteerides või viidates sellele loomisloo tekstile, inimese loomisele siis, ütleb nii, et Jumal ütles. Mitte Mooses kirjutas lihtsalt, mitte loomisloo autor jutustas, vaid Jumal ütles. Iobi raamatus, see on Iobi 5:13, üks selline Iobi sõber nagu Eliifas. Eliifas ütleb mingisugused laused välja. Paulus Uues Testamentis esimese Korintuse 3. peatükki 19. salmis tsiteerib neid samu Eliifase sõnu sellest, kuidas Jumal teeb tühjaks tarkade tarkuse ja nii edasi. Ja ei tsiteeri seda nii, et Eliifas ütleb, vaid vastupidi ütleb, et Jumala sõna ütleb. Ehk siis ta pidas neid sõnu Jumala sõnadeks, mitte lihtsalt Eliifase sõnadeks. Siis Apostlite teod 1:16 ja Apostlite teod 4:24-25 ütlevad meile nii, et Jumal kuulutas ette läbi Taaveti suu püha vaimu kaudu. Apostlite teod 3:21 Jumal on rääkinud oma pühade prohvetite suu kaudu maailma algusest alates. Matteuse 2:15, mida ma siin juba otsapidi tsiteerisin, Issand rääkis läbi oma prohveti. Või viimaseks nendest tekstidest siin Markuse 2:36 ütleb nii, et Taavet ütles pühas vaimus. Ühesõnaga, mis on selle pika kirjakohtade rodu mõte? Selle mõte on see, et sellised kohad kõik kinnitavad meile, et Uue Testamendi autorid, tsiteerides Vana Testamenti, ja nagu ma siin just ütlesin, et neid on tohutu palju neid kohti, kus Uue Testamendi autorid Vana Testamenti tsiteerivad või viitavad sellele, kõik need autorid eeldasid, et need ei olnud lihtsalt inimese sõnad, vaid Jumala sõnad. Selliseid väljendeid näiteks nagu kirjutatud on, või siis selle sarnaseid ütlusi, on Uues Testamendis kokku 92 kohta, kus viidatakse Vanale Testamendile. See on päris jahmata, kui me vaatame seda mahtu, et 92 kohta Uues Testamendis, kus kasutatakse sellist väljendit, kirjutatud on, viitab see kogu aeg Vanale Testamendile. See siis osutab Vana Testamendi kui pühakirja autoriteedi tunnustamisele Uue Testamendi autorite poolt. Nii et kui me jällegi tuleme tagasi selle kohtupingi juurde, piibelise tunnistab end olevat Jumala vaimu poolt inspireeritud. Jeesus tunnistas täiesti ühemõtteliselt seda, et Vana Testament on Jumala vaimust inspireeritud, Jumala sõna ja selle tõttu autoriteetne. Uue Testamendi autorid täpselt samamoodi. Uue Testamendi autorid ühemõtteliselt kinnitavad seda, et Vana Testament on Jumala sõna. Selliseid väiteid või selliseid ütlusi näiteks nagu et läheks täide. Ja siis mis iganes parasti täide minema pidi, on Uues Testamendis 33 korda. Sõnastus võib erinevates tõlgetes mõnevõrra erineda, aga mõte jääb samaks. Ehk siis viidates Vanale Testamendile, et seal midagi öeldi, midagi kirjutati ja nüüd et läheks täide see ja see, tegi näiteks Jeesus nii ja nii. Uue Testamendi autorid, kui nad kirjutavad Vanast Testamendist, siis nad korduvad, kasutavad sellist terminit nagu kiri, või meie tänapäeval ütleme püha kiri, näiteks nagu Johannese 5.39, Johannese 7.38 või Rooma 4.3, Mattuse 12.42, Apostlite teod 17.11 või Rooma 1.2, teine Timotase 3.15 ja nimekiri jätkub. Ühesõnaga, Uue Testamendi autorid, kui nad siteerisid Vana Testamenti, siis nad uskusid seda, et seda saab usaldada. Me ei siteeri mingisugustes meie jaoks ja eeldatavasti ka lugejate jaoks autoriteetsetes tekstides mingisuguseid kirjutisi, mida me peame vigasteks. Nii et selles mõttes tänapäeva sellised liberaalsed tõlgitsused või väited, et piibel kohati sisaldab Jumala sõna, aga ta ei ole Jumala sõna või siis nagu neoortodoksid ütlevad, et ta võib saada meile Jumala sõnaks. Kõik taolised tõlgitsused või sellised lähenemised pühakirja tekstile olid täiesti võõrad nii Jeesusele kui ka Uue Testamendi autoritele.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Täna on juttu sellisest teemast nagu piibli usaldusväärsus. Ja siia maani ma olen rääkinud sellest, mis moodi piibel ise enda kohta kinnitab, et ta on inspireeritud ja on usaldusväärne, kuidas Jeesus kinnitas seda, et piibel on usaldusväärne ja Uue Testamendi autorid samuti, aga loomulikult ei saa taandada kogu seda argumentatsiooni ainult sellele, mida räägivad need autorid ise. Aga siiski kõigepealt kuulame ära nii-öelda süüdistatava ja siis lähme teiste punktide juurde. Nüüd vaataks seda, mida siis Uue Testamendi autorid enda kirjutatud tekstidesse, kuidas nad suhtusid või mida nad arvasid sellest, et kui Uue Testamendi autorid Vana Testamendi tekstidesse suhtusid kui pühakirjasse, siis mida nad oma enda kirjutistest arvasid. Esimene Tessalonika 2.13 Paulus ütleb, et see sõna, mida me teile kuulutasime, pole mitte inimeste, vaid Jumala sõna. Ehk siis autoriteet ei ole mitte maapealne, vaid taevane. Et see ei olnud lihtsalt niisama mingi inimlik filosoofia või meie mõtted, kui tänapäeval aegalt ikka räägitakse seda, et Paulus mõtles nii ja arvas nii mingi teema kohta, aga see oli kõigest Pauluse arvamus, siis see kohe kindlasti niimoodi ei olnud. See oli ikkagi Jumala poolt antud, mitte lihtsalt apostli enda seisukoht. Galaate kirjas esimeses peatükis salmis 1 ja salmis 12 ütleb Paulus nii, et ta on Jumala mitte inimeste poolt seatud apostliks ja ta oma evangeeliumi, mida ta kuulutab, ei ole saanud mitte inimestelt, vaid selle on talle ilmutanud Jumal. Ühesõnaga Paulus ise, kui ta neid tekste kirjutas, uskus kõigutamatult sellesse, et see, mida tema räägib, ei ole tema filosoofia, see ei ole tema teoloogia või mingisugused tema arvamused, vaid ta ise uskus, et ta kirjutab seda jumaliku autoriteediga. Miks on seda üldse oluline rõhutada? See tundub olevat nii ilmselge, et noh, miks sest üldse rääkida? On inimesi, kes rõhutavad nagu seda, et ega siis Paulus ju ei teadnud, et ta kirjutab piiblit. Et tema arvas, et lihtsalt kirjutab kirju ja mis seal ikka, et me ei ole nüüd hakanud nii-öelda jumalikustama neid. See ei pea paika. Paulus ise ütleb ühemõtteliselt, et see sõna, mida me teile kuulutasime või ka kirjutasime, ei ole mitte inimeste, vaid see on Jumala sõna. Ühesõnaga, jah, ta ei pruukinud teada kõike, et ühel hetkel moodustub sellest uus testament ja siis lõpuks terve piibel ja seda loetakse veel aastatuhandeid pärast tema surma. Ta ei pruukinud seda teada. Võis teada, võis aimata, aga tõestada ei saa ühtega teistpidi seda. Aga fakt on see, et ta pidas enda kirjutatud asju Jumala ilmutuseks, mitte lihtsalt tema mingiteks mõttelendudeks. Teise Tessaloonika 3.14 Paulus ütleb näiteks nii, et kui keegi ei taha kuulata meie poolt teile kirjutatud, siis ärge tehke temaga mingit tegemist, et ta häveneks. No see kõlab küll väga autoritaarselt. Et mina kirjutan teile mingi teksti ja kui keegi sellega nõus ei ole, siis teie sõnaga näidake talle koht kätte, et ta häveneks ja meelt parandaks ja aru saaks, et ta ei pane vastu mitte inimeste, vaid Jumala sõnale. See näitab, et Paulus ise arvas küll, et tema poolt kirjutatud kirjad ja tekstid on autoriteetsed, mitte lihtsalt tema enda mõtted. Ja viimaseks teine Peetruse 3, salmid 1 ja 2, Peetrus ütleb seal nii, et meenutage neid sõnu, mida pühad prohvetid ja Issand ise ja tema apostlid on teile edasi annud. Ehk siis Peetrus paneb ennast päris huvitavalt sellesse sellisesse jadasse, ta ütleb, et nii nagu Vanatestamendi pühad prohvetid kirjutasid ja kuulutasid, nii nagu Issand seda tegi, nii tegid seda ka apostlid ja tema ise kaasa arvatud. Ühesõnaga ta eeldas, et tema kirjutatud tekstid on sama võrd autoriteetsed ja usaldusväärsed nagu Vanatestamendi prohvetite või Jeesuse enda sõnad. Praktiliselt iga uue testamendi raamat tunnistab oma autoriteetsusest ja usaldusväärsusest ühel või teisel moel. Kõik raamatud ei ütle ühemõtteliselt, võib-olla nii nagu see Peetruse teise kirja esimene peatükk või siis teise Timoteuse kolmas peatükk, mis ütlevad, et Jumala vaimust inspireeritud ja vaimust kantun on saadud. Aga sisuliselt ikkagi iga uue testamendi raamat mingil kombel kinnitab, et see tekst on autoriteetne ja usaldusväärne. Nii et siis Uue Testamendi autorid ise uskusid, et nad kirjutavad Jumala, mitte inimeste sõna. Järgmiseks vaatame selliseid huvitavaid inimesi nagu kirikuisad. Kuidas kirikuisad suhtusid pühakirjasse? Ja ma räägin siin nüüd siis nii vanast kui ka Uuest Testamendist. Kõige esimene küsimus, mis tekib tõenäoliselt protestantidel, vabakoguduse inimestel ja sellise taustaga võib-olla siis, kus me ei ole pärit mingitest vanematest ajaloolistest kirikutest, on see, et kes need kirikuisad sellised üleüldse on ja miks meile peaks korda minema see, mida nemad arvasid või kirjutasid. Peaks korda minema ja ma toon sellise näite, et oli üks mingisugune teema, millest ma kunagi ma olin teinud küll saateid ja seminare ja asju, ja siis ma ühe härrasmehega meiliteel sattusin vaidlusesse. Tema initsiatiivil ta tahtis mingisugustest teemadest rääkida pikalt laialt ja siis ma ütlesin, et hea küll, et kui me teemas püsime siis. Ja siis mingi seisukoha suhtes ma ütlesin, et näed, sina väidad seda, aga näiteks sama piibel, mis sul on, on ka mul, me mõlemad loeme ühte sama piiblit, aga mingil põhjusel saame erinevalt sellest aru. Ja siis ütlesin, et vaata, kui me loeme näiteks kirikuisade kirjutisi, siis me sealt näeme, et nemad saavad aru nii, nagu mina olen väitnud ja lükkavad sinu seisukohad ümber. Ja tema vastus oli täiesti jahmatav, et mul on üks kõik, mida mingisugused isad arvavad või kirjutavad umbes, et noh, vahet pole. Siin tuleb endale meelde tuletada sellist kainestavat tõsiasja, et kirikuisad olid algallikatele väga, väga palju lähemal kui keegi meist tänapäeval. Ühesõnaga öelda, et mind ei huvita inimeste kohta, kes tegelikult nagu algallikal olid oruliselt lähemal kui meie, on lihtsalt rumal. Ma toon mõned näited mõningatest kirikuisadest, kellest me siin rääkida võime. Esimene oleks selline mees nagu Polükarpos. Polükarpos, kes elas aastatel 65-155, esimese sajandil loomulikult siis, ja ta oli apostel Johannese õpilane. Paneme ennast natukene nagu sellesse ajaloolisesse konteksti. Polükarpos oli mees, kes võis istuda apostel Johannese jumalateenistustel piiblitundides või üks ühele küsida temalt, et Johannes, sa kirjutasid seal seda ja seda, mida sa mõtlesid? Ja otse allikast küsida. Mitte nii nagu meie loeme 2000 aastat hiljem Johannese kirjutisi, ja oletame, et ta vist mõtles seda või teist. See oli mees, kellel oli otse juurde päästa või otse allikast küsida. Ma arvan, et tasub kuulata, mida küsis see mees temalt või mida ta kirjutas, mis moodi tema sai aru näiteks apostlite kirjutistest. Ja kui meie tänapäevased tõlgitsused on sellest erinevad, siis ma ütleks, et tõenäoliselt eksime meie, mitte esimese sajandi või teise sajandi esimese poole kirikuisa. Järgmine on Antiookia Ignatius, kes elas aastatel 35-107 ja see mees oli apostel Peetruse ja Johannese õpilane. Nii et kui Polükarpos oli nagu põhiliselt Johannesega seostatud mees, siis Antiookia Ignatius nii Peetruse kui Johannese õpilane. Jällegi kui midagi ja arusaamatuks, see oli mees, kes istus nende jumalateenistustel biiblitundides võis nendelt küsida otse allikast. Minu jaoks kirikuisade kirjutiste nagu autoriteetsus või väärtus ei seisne selles, et kõik, mis nad kirjutavad, on sulatõde. See ei ole piibliga nagu ühe kaalu kategooria sees, aga kirikuisade kirjutisi tuleks võtta kui kommentaare piiblitekstidele. Ja kui mingis valdkonnas ma näen näiteks, et selles teemas kirikuisad räägivad täiesti ühemõtteliselt asjast nii ja meie mingisugune tänapäevane teoloogia räägib täpselt vastu sellele, siis tõenäoliselt meie teoloogia on kuskil kreenis, mitte nende õpetus. Nii et siis Antiookia Ignatius. Järgmiseks Rooma Clemens. See oli siis mees, kes oli Rooma kiriku piiskop, surid aastal 99, sünni aasta päris täpselt ei teata, ja tema oli siis nii apostel Peetruse kui Pauluse õpilane. Ilmselt üsna kaalukaseks mees, kes sai küsida Pauluselt. Ei pidanud lugema nagu meie 2000 aastat vana teksti ja oletama või arvama, et kuidas mina sellest aru saan. See oli mees, kes oli ise nende autoritega suhelnud, nende õpilane, võis küsida otse. Siis selline mees nagu Paapias elas aastatel 60-130, kes oli apostel Johannes õpilane ja Polükarpose, kellest ma rääkisin, tema sõber või tuttav. Ühesõnaga mees, kes jällegi võis küsida otse allikast. Siis Ireneus, kes elas aastate 130-202, kes oli Polükarpose õpilane. Otse allikast ei saanud küsida, aga sai küsida mehe käest, kes oli apostlite jalgades istunud ja kuulanud neid. Hippolyütos, aastates 170-235, kes oli eelpool nimetatud Ireneuse õpilane. Ühesõnaga me näeme, kuidas see traditsioon läheb niimoodi põlvest põlve edasi. Siis Justinus Märter, kes elas aastates 100-165 ja oli omakorda selle sama Ireneuse sõber või tuttav, sõnaga nii-öelda kaasane, kes võis nendest asjadest temaga rääkida. Siis selline kirikuisa nagu Tatianus, aastat 120-180 oli tema eluaeg ja tema oli selle sama Justinus Märtri õpilane. Ja viimaseks nendest kirikuisadest Aleksandria Clemens, kes elas aastate 150-215 ja oli eelpool nimetatud Tatianuse õpilane. Mida me siit näeme siis on see, et see õpetus, mille apostlid said Jeesuselt, selle nad andsid edasi oma õpilastele ja neid esimesi õpilasi, apostlite õpilasi, ma pean silmas siis, me nimetamegi kirikuisadeks. Ja ma usun, et on kasulik kuulda, on kasulik studeerida nende seisukohti ja nagu ma ütlesin, võtta neid kui kommentaare piiblitekstidele. Ei ole nii, et kirikuisad ja tsitaadid on sama väärsed autoriteetsuse või usaldusväärsuse poolest nagu pühakiri, aga kuulma neid siiski peaksime.
Taevas ja maa hävivad. Aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Ma